Cəmil bəy vaxtilə Nemət Pənahlında siyahısı var idi. Ancaq o siyahı deyirdi ki, prezident aparatından alınıb, sizin siyahı təhlillə müşahidələrə əsaslanır. Sizin fikrinizcə, təhlilinizə görə, müşahidələrinizə görə bu seçki necə keçiriləcək?
Ümumiyyətlə, ölkədə seçki abu-havası yoxdur. Çünki 13-cü il prezident seçkilərindən sonra biz gözləyirdik ki, seçki islahatı olacaq və bu seçki islahatının olması çox zəruri idi. Çünki ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu 2013-cü ilin oktyabrında keçirilmiş prezident seçkilərinə 58% saxtakarlıq rəyi vermişdi. Və bu çox böyük rəqəm idi. 58% əslində seçicinin azad şəkildə öz iradəsini ifadə etmək haqqından məhrum edilməsi deməkdir. Yəni, bu yarıdan seçicilərin, yəni ATƏT-in Varşava Bürosunun rəyinə görə seçicilərin seçkinin 58% saxtakarlıq nəticəsində formalaşdırılmışdı. Ona görə bu islahatlar olmadı.
Cəmil bəy, türklərin ifadəsi yaxşıdır, haqqını yemək deyirlər.
Bəli, bəli, bəli. Bizdə o ifadə bilmirəm nə qədər yerinə düşər, çünki əvvəla bu haqqı tanımırlar kiməsə. Ona elə öz payları kimi baxırlar. Öz haqları və hüquqları kimi baxırlar. Ona görə Türkiyədə biraz haqq ədalət olduğu üçün, seçki demokratiyası olduğu üçün, azad seçki sistemi işlədiyi üçün o söz yerindədir. Azərbaycan üçün bunu demək biraz çətindir. Amma bütün hallarda biz bu ilin yayından etibarən bu prosesi müşahidə edirik və bizim üçün çox vacib olan məsələlərdən biri siyasi dustaqların azad olunması idi. Nəyə görə? İlk növbədə ona görə ki, birinci, bu adamlar haqdan tutulublar. İkinci, ona görə ki, bu adamların yarıdan çoxu potensial və güclü namizədlər idi. Ona görə biz onları seçki prosesində görmək istəyirdik. Bu da baş vermədi. Üçüncü mühüm amil beynəlxalq müşahidənin təşkil olunması idi. Və məlum olduğu kimi Avropa Parlamenti bəyanat verdi ki, Azərbaycanda keçirilən seçkilərə gedilməsin. Onun ardınca ATƏT-in Varşava Bürosu açıqlama verdi ki, Azərbaycan hakimiyyəti o seçki müşahidəçilərin sayına məhdudiyyət qoyur və bu vəziyyətdə onlar bunu müşahidə edə bilməzlər. Ən nəhayət seçki komissiyalarının formalaşdırılması. Məsələn, təsəvvür edin ki, ATƏT 2013-cü ilin 9 oktyabr seçkilərinə 58% saxtakarlıq rəy verir. Bir dənə də olsun dairənin və yaxud komissiyaların tərkibində heç bir dəyişiklik olmur. Yəni, bu 58% saxtakarlığa görə heç cəzalanmır.
Yeri gəlmişkən, niyə heç olmasa bircə dənə komissiyada dəyişiklik eləmirlər ki, Avropaya ya Qərbə göstərsinlər ki, bax, elədik, ölçü götürdük?
Yox, bilirsən necədir? Azərbaycan hakimiyyəti artıq bu göstəriyə ehtiyac duymur. Hesab eləyir ki, ölkənin içərisində mütləq hakim bulardı. Və onlar nə formada istəsə, hansı formada istəsələr, o formada da hərəkət edə bilərlər. Qabaq buna ehtiyac var idi. Məsələn, tutalım, deyək ki, 2010-cu il seçki parlament seçkilərində, 2008-in prezident seçkilərində, 2005-in parlament seçkilərində bəzən elə olurdu, 8-10-a yaxın dairənin nəticələri ləğv olunurdu. Bəzi şəxslər komissiyalardan uzaqlaşdırılırdı. İndi artıq buna ehtiyac duyulmur. Ona görə də heç bir dairənin, dairə komissiyasının tərkibində heç bir dəyişiklik olmadı. Və biz də artan avtoritarizm fonunda yaxın siyasi elan olunandan sonra namizədlər göstəriləndən və qeydiyyat mərhələsi başa çatandan sonra Mərkəz Seçki Komissiyasının informasiya mərkəzinin materiallarına əsasən bu təhlilləri apardıq və belə bir siyahı meydana çıxartdıq. Orada ki, biz göstərmişik ki, 5% deməli istisnalıq təşkil edir. Əlbəttə, bu seçkiyə 22 gün qalmış, yəni 21-22 gün qalmış vəziyyətin siyasidir. Və seçki prosesi yaxınlaşdıqca müəyyən dairələrdə kiçik kosmetik dəyişikliklər ola bilər. Amma bütövlükdə, məsələn, təxminən 95% ətrafında bu siyahı qalacaq yerində. Çünki Azərbaycan hakimiyyətinin seçki öncəsi davranışları parlamentin formalaşmasında hər hansı bir dəyişikliyin olacağını istisna edir.
Cəmil bəy, sizin müşahidələrinizə görə nə qədər müxalifətə yer veriləcək?
Mənim müşahidələrimə görə söhbət müxalifətdən gedirsə, müxalifətə yer verilməyəcək. Amma müxalifət görüntüsü yaratmaqdan ötürü bəzi kiçik partiyalar müxalifət adı ilə ora salınacaq. Yaxud onların orada olmasına maneçilik törədilməyəcək. Amma bütün hallarda hakimiyyətin razılığı olmadan heç kəs keçə bilməz ora. Bu artıq Azərbaycanda sınanmış bir seçkilərin ümumiləşdirilmiş, sınanmış bir variantıdır. Yəni orada o kiçik partiyalar ki var, onlar nəzərdə tutulur. Məsələn, tutalım deyək ki, indi parlamentdə müxalifət ola bilər, daha çox ehtimal olunur Araz Əlizadə. Ya nə bilim, tutalım deyək, o xırda partiyaların təmsilçiləri var idi. Onlar müxalifət adı ilə orada təmsil oluna bilərlər. Amma bu müxalifət deyil axı. Yəni, real, gerçək müxalifətdən kiminsə orada təmsil olunma ehtimalı yoxdur.
Cəmil bəy, mən doğrudan belə maraqlandırır. Bu seçicilər, yəni bu boyda əhali, bu boyda xalq heç cür təsir eləyə bilmir bu seçkiyə. Yəni, 100% təyinatdır.
Azərbaycan xalqı konstitusiya üzrə öz hakimiyyətini formalaşdırmaq hüququndan uzaqlaşdırılıbdır, əzizim. Bunu bilmək lazımdır və bu illər ərzində, məsələn, son 20 il ərzində seçki saxtakarlığının səviyyəsinin artması Azərbaycan xalqının öz hakimiyyətini seçki yolu ilə formalaşdırmaq arzularını dəfn etdi. Məsələn, mən sizə bir adi bir misal deyim. Elə götürək ATƏT-in Demokratik Təsisatlar İnsan Hüquqları Bürosu. 2008-ci ilin parlament seçkisində seçkini müşahidə etməyə yeganə rəsmi mandatı olan bu təşkilat Azərbaycanda saxtakarlığının 23% olduğunu göstərib. 2010-cu ilin parlament seçkilərində 32% saxtakarlığı göstərib. 2013-cü ilin prezident seçkilərində 58%. Dinamikanı yəqin ki, tutdunuz. 5 il ərzində, yəni 2008-dən 2013-cü ilə qədər seçki saxtakarlığının dinamikası 23%-dən 58%-ə qalxıb.
Bu dəfə o dinamika ilə daha çox olacaq, sizin fikrinizcə?
Bilirsən, artıq seçki pozuntusu 50%-dən yuxarıdırsa, o dinamikanın hansı rəqəm üzərində fırlanmasının elə də böyük əhəmiyyəti yox. Sadəcə olaraq o 50%-dən yuxarı. Burada bilirsən, seçki aktivliyi yoxdur. Və hakimiyyət də seçki aktivliyində Çünki burada hər şey seçki saxtakarlığı üzərində qurulduğu üçün seçki aktivliyi, məsələn 2005-2010-cu ildə bunun müəyyən rolu var idi. Namizəd hansısa məntəqədə ilkin doldurulan protokolların təsdiq olunmuş surətini ala bilirdi. İndi bu protokollar artıq məntəqədə doldurulmur və dairələrdə aparırlar, dairələrdə istənilən xəyali rəqəmi, qabaqcadan müəyyən edilmiş rəqəmləri ora doldururlar. Hər hansı bir müşahidəçinin, məsələn, biz ötən seçkilərdə gördük də, məsələn, müşahidəçi müdaxilə eləmək istəyir, niyə topa bülletin atırsan? O uzaqdan bunu deyir, onu çağırır. Biz bu video lentlərdə də bu getmişdi. Onu çağırır qutunun yanına və gedirik ikinci topa bülletini götürür. Gətirir atır. Deyə, gördün, attım. Get kimə deyirsən, de. Bax, məsələ Azərbaycanda seçkilərlə bağlı məsələ belə faciəli bir həddə gəlib çıxıb.
Cəmil bəy, bəs yəni o bəzi partiyalar ki, iştirak edirlər, onlar hansı məntiqlə iştirak edirlər?
Valla, o məntiqi yaxşı olar ki, onların özlərindən soruşasınız. mən onların əvəzinə məntiq formalaşdırmaq istəmirəm. Amma bütövlükdə bizim seçkilər ərəfəsində cəmiyyətə, hakimiyyətə mesaj vermişdik ki, bu seçkilərdə deməli seçki islahatlarının keçirilməsi vacibdir, siyasi məhbusların buraxılması vacibdir və beynəlxalq müşahidənin həyata keçirilməsi vacibdir. Hər halda bunların heç birisi olmadı. Ona görə də, yəni faktiki olaraq Azərbaycan xalqının seçki hüququ mənimsənildiyindən biz milli şuuru olaraq bu seçkilərdə iştirak etməkdən imtina etdik.
Cəmil bəy, çox təbii bir sual yaranır. Bir müxalifət qüvvəsi kimi əgər seçkidə iştirak eləmirsinizsə, bəs onda bu mübarizəni hansı yolla aparmaq fikriniz var?
Məsələn, seçkidə iştirak eləyən onu hansı yolla aparır ki, biz onu apara bilmirik. Biz, məsələn, oturduq, təxminən 3 həftəlik təhlillər nəticəsində bu siyahını meydana çıxartdıq. Düzdür, mən demirəm ki, burada belə çox böyük bir hadisədir. Amma bütövlükdə seçkilərin, nəticələrin 3 həftə əvvəldən 5% deməli istisnalıqla biz müəyyən edə bildik. Və siz özünüz də 1 noyabrda bu siyahının nə qədər real olduğunu yəqin ki, görəcəksiniz. Ya tutalım deyək ki, əgər namizəd deyək bir məqalə yazıb təbliğat apara bilirsə, biz də həmin işi görə bilirik. Sosial şəbəkələrdə işləyirik, ondan sonra müxtəlif mətbuat orqanlarında çıxış edirik, müzakirələr keçirdirik, görüşlər keçiririk. Yəni, o rəsmi namizədlər bizdən artıq nə edə bilirlər?
Cəmil bəy, bəs o islahatlara hansı yolla nail ola bilərsiniz?
Bilirsən, islahatlara nail olmağın yolu xalqın aktivliyindən keçir. Və Azərbaycan xalqının əlindən alınmış seçki hüququ onun özünə qaytarılmalıdır. Və xalq bunda maraqlı olmalıdır. Xalq öz aktivliyin nümayiş elətdirməlidir. Xalqın aktivliyi olmasa, onun səsinə həmişə göz dikən olacaq. Onun səsinə həmişə haram qatan olacaq.